Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşıvadın dövlete değişli azık dükkanlarında ve bazarlardaki sevda nokotlarında yenillikli bahadan satılayan bütün tavuk etinin sevdası kadalı görünüşte yolu koyulup başlandı. Bu vaka paytaxta arzan tavuğun sevdasındaki göz boyoçluklar barada Azatlık Radyosu'nda çap edilen mağlumattan bir neçevin sona qabat geldi.
Tavuk sevdasındaki mekirlikler Azatlık Radyosu'na paş edilen son hazır adamlar tavuk etini adatı görünüşte satın alıp bilerler. Satıcılar tavuk sevdasının adatı tiyliğini hayırlısı novutu duran alıcılar. Bunları yeni azatlığı haber vermeli bolupdur deyip satıcılara eşittirip aydiyarlar. Bu sözü eşiden satıcılar hırçını dişirip öz başına hüngürdep tavuğun satı tiyliğini arttırıyarlar.
Deyip aşşavatlı yaşayıcı şayat bolan yağdaylarını anonim şertte haberçiyimize gürrün berdi. Yatlasa geçen hepte aşşavadın dövlet değişli azık dükkanlarında ve sevda nokotlarında 4 ay arı kesmeden son bütün tavuk eti peyda oldu. Ama dükkan satıcılarının ençemesi alıcılara bulorun satlığı değildi, barlağçılara tavuk bolçuluğunu görközme üçün koylandığını aittı. Şonda haberçilerimiz kevir dükkanlarda olsa tavuğun satuğunun hayal amala aşırılandığını ve sevdanın bolduğundan uzağa çekendiğini haber veriptiler. Dükkan satıcıları bunun sebebini yurdun sevda ve daşarı iktisadı arı atnışıklar ministerliği tarafından dilden berilen görközme bilen düşündürüptüler ve ona layıklıkta her bir tavuğun bir alıca 5-6 minutta satılmalıdığını aydıptılar. Bu usul bilen dükkanlarda tavuk sevdasının hamana hemişe kızgılanlı görünüşte alınıp barlayandığı görközülmeye çalışılıyor deyip yerli yaşayıcı bellepti. Haberçimizin sözlerine göre hazır kıvakta tavuğun sevdasını dükkan müdürlerinin hut özleri hem gözökçülük ediyerler. Köp dükkanın müdürü öz eden göz boyakçılıklarından utanmağın derengine alıcıları utan durmağa çalışıyor.
Dükkan müdürü satıcılara yüzlenip alıcılara eşittirip hazır erkek kalmandır. Tidrek tavuğu koyverin bolmasa adamlar kıyvatçı ayarlar yalı ardı şikayet etseler bolunu. Adam satmalı olsa çörek hem yiyecek değerler deyip alıcıları utanduracak boldu.
Deyip aşşavatlı başka bir yaşayıcı şayat bolan yağdaylarını gurrun berdi. Azatlığın yukarıda beyan edilen yağdaylar varada paytaxtın sevda edarasından komentari almak sinanışıkları onu netice bermedi. Devlet dükkanlarının ağlavasında 4 ay çemesi vaat veri bütün tavuk satılmayardı. Bazarlarda 1 kilogramı 35-40 manattan satılayan bu tavuk devlet dükkanlarında 21-27 manat aralığında bahalanıyor. Yenillikli ağzı karitlarının hatarına giriyen tavuktan her ele bir sahanı satılıyor. Yeti iktisadi kıyınçılıklardan ecir çeken Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında yenillikli azık, şolsandı, tavuk eti, un, çörek ve yağ üpçünçlüğünün yaramaz yağdayı sonki aylarda hasta yitileşti. Hepdenin başında Balkandaki haberçimiz Türkmenbaşı şehrindeki devlet ve hususi dükkanların ağlabasında ilata yenillikli bahadan satılayan bu hanka çörüğünün taptırmayandığını haber verdi. Hakimiyetlerin tamdırları yıkmak kampanyasından son Sevit'te tamdır çörüğünün sevdası hem doğulu diyen yağlı tohtada. Yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında köp hocalık yenillikli azık paylarına karışlı olup galiyar. Devlet dükkanlarındaki azık yetmezçiliği barada gurrun gozulmayan Türkmen hakimiyetleri azık novatlarına gözökçülüğü hem güçlendiriyerler. Novatlar hakimiyetler tarafından video yazgı ediliyar. Aşşavatta polise çetki obalardan çörük satın almaya gelen rayetleri gözleyer. Türkmenistan'da azık hopsuzluğunun berkidilendiğini yığ-yığdan tekrarlayan Türkmen medyası bu yağdaylar barada mağlumat bermeyer. Bu haberlerin arasında yurdun, hususanda Balkan'ın ve Aşşavad'ın bankamatlarında nağıt pul yetmezçiliği yitileşiyer. Rayetler bank kartlarındaki pensiye ve aylık haklarını şeyle de devlet kömök pullarını nağıtlaştırmakta kıyınçılık çekerler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepiyen Radatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev yurda aralaşan sowuk howa günnogor sebitlerde günnelik durmuşy bökdeýär. Türkmenistanyň günnogor sebitlerine howanyň temperaturasynyň birden EPS aşaklamagy bilen ilatyn okotlaryň infrastrukturaly ulgamlaryna bökdünçlükler ýüze çykýar. Käbir obolarda yerli ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň hemde tebigi gazyň üpjünçlügindäki bökdünçlükler zerarly. Odun yakıp bilen yarlar. Maşgala çareleri hem emele gelen oňaýsyzlyklardan öz payyny alýar. Livan planetini dolandyryş merkezine howanyň temperaturasy 12-nji dekabrda günnüz -10 gradus üçin peseldi. Giýje 18 gradus sowuk boldy. Bu ýagdaý Türkmen Awaz şäheriniň jemgyýetçilik ulag terişdeleriniň işini bökdedi. Dizel ýanygyjy bilen işleýän ýolgyçy awtobuslarynyň hemde awtomobil ýük ulagynyň ýanygyjynyň sowuk howa sebäpli doňup galan pursatlary boldy.
Ençeme ýolgyçy awtobuslary awtoparklardan çykarylmady. Gatnaw uwurlarynda hereket edýän käbir awtobuslaryň salarkasy doňup galdy. Üstaşyr daşyr ýurt ýük ulagynyň hem salarkasynyň doňup galan pursatlary boldy.
Deyip Transport Pudogunun xabarlı bir Türkmen avatlı yaşayca Azatlyk radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre Seyşenbe günü şehirdeki yolcu avtobuslarının tasiyarısı transport kârxanasının avtoparklarından çıkarılmadı. Günnogor vilayatın käbir künjeklerine 12-nji dekabra geçilen gece termometrler -15-21 gradus aralygyny görkezdi. Sebite aralaşan sowuk howa çärji wetrawynyň Farab şäherine hemde Ýasadepe we Garawul obalaryna gazyň basyşyny peseltdi, ýylydyş gazanlaryny öçürdi. 12-nji dekabrda Farabda howa 10 gradus sowuk boldy, ýöne howanyň sowugy -17 gradus töwereklerine duýulýar. Aýaz bilen aralaşan üpjünçlük meseleleri yerli ýaşaýjylar üçin käbir oňaýsyzlyklar döredýär.
12-nji dekabrda Farabda harwy gullukdan boşap gelen eserleriň şanyna hojalyklarda berilen Huda ýoly sadakalary tok kesilen soň üçüsi we tutuk geçdi. Sadakalara baryan adamlar çyrasyz otoglarda oturup çöreň duudyny daýdyp öýlerine aýdýarlar. Bitaraplyk bayramçylygyna gabatlap 12-nji dekabrda harwy gullukdan boşap gelen ýigitleriň sany köp boldy.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Huda ýoly sadakalaryň ýaşaýyş çaýlarynyň howlusyny geçirmekçi bolan hojalyklaryň mehmany köp bolmady. Çaýkylygy baran adamlar daşarda ýadyran saçaklaryň başyna sowuk howa zerarly uzak wagtlap oturup bilmediler. Adamlar derrew mehmançylykdan gaýtmak bilen bolýarlar. Käbir obalarda howanyň temperaturasy epesli aşaklan soň hojalyk hyzmatlarynyň üpjünçüligi düýbünden besedilýär. Iň zerur wagtyna sowuk howa aralaşyny tebigi gazdan we elektrik energiýasynyň mahrum galýan oba ýaşaýjylary odun ýakyp ýylanmagy çalşýarlar. Wilayatyň Garawul obasyna ýylat bökden şuň getiren oňaýsyzlyklary bilen ýüzbe-ýüz galýar.
Garawul obasynda ne tok bar, ne de gaz bar. Oba ýaşaýjylary odun çapyp howlusynda ot ýakyp ýylanýarlar. Adamlar odun közüne endamlaryny çoýup ýylanýar.
Deyip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda Sewitin administratif merkezine gazy üpjünçüliginiň ýagdaýy kadyl bolmagyny galýar. Ýöne şäheriň käbir etrapçylaryna bitaraplyk bayramyna 4-5 sagat töwereg elektrik energiýasynyň üpjünçüligi kesildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary 12-nji dekabrda günnogor Sewitin dargana tetrabyna oba ýaşaýjylaryň öz hojalyk çaýlaryna bu gazanlaryna efewan etmek üçin gijelerini nobotçuluk çekýänliklerini habar berdi. Şeýle-de Sewitin öwrü meýdanlaryna sowuk howa zerarly ýüze çykýan Mal ölümleri hasabalyny. Türkmenistanyň döwlet ýetirçiligine media terişdeleri ýurda aralaşan sowuk howanyň fonuny infrastruktura ulgamlaryna ýüze çykýan näsazlyklar barada habar bermeýärler.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mari vilayatynyň häkimetleri paýta önümçiligi bilen bagly idara kärhanalarynyň işgärlerinden ýene pul ýygnap başladylar. Pul bermekden boýun gaçyran büdjet işgärleri gorkuzmalary sezewar edilip, dilhat ýazmagy mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji dekabrda Sewitden maglumat berdi.
bu gezekki pul gowçy meydanlaryny arasylama üçin ýygnalýar. Geçen hepdäniň ikinji ýarmynda her bir işgär 60 manatdan edara başlyklaryna pul tapşyrmaly boldy.
Dip marly büdjet işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Edara ýolbaşçylarynyň aýtmagyna görä vilayatyň gowçy meydanlarynda paýta ýygmy dolu tamamlanmanka şol ýerlerde buğday ekilipdir. Häzir şol meydanlardaky gowçylary aýyrmak talap edilýär. Çöplenen puly hakyna tutma işçiler tutulmaly. Olar gowçy meydanlaryna arasalarlar diýip büdjet işgäri edara başlygynyň aýdan sözlerini titirledi. Belesek Marynyň häkimetleri tas şülki paýta ýygmy mövsümi başlanly bäri ýagny 3 ay çemesi wagt bäri işgärlerden paýta önümçüligi bilen bagly pul ýygnaman gelýärdi. Sentýabryň ortalarynda habarçylarymyz Sewit häkimetleriniň büdjet işgärleriniň we talipleriniň mejburi paýta ýygmyna gatnaşmakdan, öz deregine hakyna adam tutmakdan we pul tapşyrmakdan boşadylýandygyny ýygnan edendigini habar berdiler. Bu waka Sewitde mejburi paýta ýygmynyň ozal görülip eşidilmedik derejede güýçlendirilendigi barada Azatlygyň iýdigderli çap eden maglumat larynyň ideýanyna gabat gelipdi. Şonda büdjet işgärleriniň ençemesi munyň wagtlaýyn kabul edilen karar bolmagyndan aladalanýandygyny hem aýdypdy. Häzirki wagtda büdjet işgärleriniň ençemesi häkimetleriň şol kararyny niýatladyp, paýta önümçüligi bilen bagly gaýtadan pul toplanyp başlanmagyna näýelelik bildirýär. Köp işgär munyň ýene ýyzy üzülmez diýip, edara ýolbaşçylaryna pul bermekden boýun gaçyrýar. Bu işgärler gorkuzmalary sezewar edilip, dilhat ýazmaga mejbur edilýär.
Olar dilhatda köpçülükden geçirilen ýuwara gatnaşmakdan ýüz öwürýändiklerini ýazmaly edilýärler. Seýlede edara başlyklary olary prokuratura özüňiz jogap berersiňiz diýip gorkuzdylar.
Dip marly büdjet işgäri bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Marynyň häkimliginden we onuň owa hojalygy bölümünden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda ýygmy mövsümine resmi derejede sentýabrda, näresmi derejede awgustda badalga berileni bäri ýurdun dürli künjegünde büdjet işgärleri we eskerler şeýlede köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan raýatlar mejburi paýta ýygmyna iýdigderli çekilýärler. Şeýlede ýygmy mövsümi bilen bagly büdjet işgärlerinden pul hem ýygnalýar. Dünýäniň paýta öndürýän esasy ýurtlarynyň onluğuna girýän Türkmenistanyň hökümeti halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan özüniň paýta önümçüliginde mejburi zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edilýär. Bu mesele soňky edek 6 noýabrda Jenewada geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde hem gozuldy. Şonda beýleki demokratik ýurtlaryň wekilleri bilen bir hatarda Fransuz wekili hem Türkmenistanda paýtaçylyk pudugunda mejburi zähmetden peýdalanylmazlygyna kepil geçilmegini teklif etdi. Türkmenistan şöl ýurt boýunça 1,250,000 tonna paýta hasylyny ýygnamagy göz öňünde tutýar. 12 noýabrda Türkmenistan şöl Balkan welaýaty boýunça döwlet tarapyndan kesgitlenen gowçy planynyň dolandygyny ýygnan etdi. Resmi media ýurdun Günwatar welaýatynda 16,000 tonnadan gowrak gowçanyň döwlet harmanyna tapşyrylandygyny aýtdy. Emma munyň bilen bagly aradan bir aýdan gowrak wagtyň geçendigine garamazdan beýleki sebitler boýunça hiç ýyly maglumat hödürlenmän gelýär. Ýatlasak Türkmenistan şöl döwlet buğday plan boşnamasynyň netijelerini hem ýygnan etmedi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýaşlaryň şol sanda ýetkinjekleriň bir ýere uly topar bolup üýüşenini ýa-da şäheriň içinde uly topar bolup ýörenini indi has ýygy-ýygdan görse bolýar. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylaryň maglumatlaryna görä soňky aýlarda paýtagtda we ýurdun beýleki şäherlerinde şular ýaly üýüşmeleňler we toparlaýyn uruşlar hem ýakalaşyklar seýrek däl. Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde orta mekdep okuwçylarynyň arasynda köpçülikleýin söwüşler ýygy-ýygdan ýüze çykýar. Çekeleşikler dürli mekdepleriň okuwçylarynyň hem dürli köçe ýurdun ýaşaýjylarynyň arasynda bolýar. Bolýan zatlar ýenatalary hem polisiýany aladalandyrýar. Soňky wakalaryň biri 8-nji dekabr gejesi bolup geçdi. 7-nji we 9-njy mekdepleriň okuwçylary öz arasynda ýakalaşdy.
Mektep okuwçylary kimin mektebiniň has güýçlüdigini görkezmek istediler. 9-njy mekteb okuwçylarynyň arasynda sewüşde yaralananlar bar. Bir näçe adam Bayramaly etrap hastahanasyna düşdi.
Dip adatlyk bilen anonim gürleşen Bayramaldaky çeşmeleriň biri gurrun berdi. Keselhananyň işgärleriniň söýlerine görä getirilen ýetkinjekleriň kellelerinde yaralar, bedenlerinde gök we yara bardy. Lukmançylyk işgärleri polisiýa ýüz tutmagy mezur bolupdyr.
Bayramalynyň polisiýasy bu waka boýunça derine uýuşyna başlady. 7 we 9-njy mekteplerin bir näçe okuwçysy polisiýada hasap alyndy.
Şuňa meňzeş ýagdaýlar Aşgabatda hem degişli. Adatlygy soň kaýda gowşan wideolaryň birinde onlarça ýaş adam uly topar bolup türkmen paýtagtynyň köçelerinden ýörep barýar. Wideony noýabr aýynyň başynda surata düşüren çeşmäniň söýlerine görä, hyjyly görünýän bu ýaşlar öz deň duşlary bilen dawa etmäge barýarlar. Adatlygyň paýtagtdaky habarçylary şeýle ýagdaýlaryň köpülýänligini aýdýarlar.
Paýtagtynyň mekteplerinde ahlak we ruh taýdan çok günlük çuňlaşýar. 11-nji sınpa ýetenlerinde orta mektep okuwçylary doly ýitirýärler. Hökümet ýasty sınp bölünsügini, deňsizligi we sahty pitäg açmagy öňe sürýärkä, hukuksuzlyk, maskaraçylyk we ýigrenç üsýär. Oglanlar belli bir maksatlar we mümkinçilikler bolmazdan zalim, ýarym bilimli mektebi terk edýärler. Ýaşlar üçin häkimet ýok, ýöne güýç we güýç bar. Geljegi ınamsyz, süpkeli sowat bilen bu ýaşlar bütün dünýä gahyrlanýar.
Dip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy öz pikirini aýtdy. Mundan öň mektep okuwçylarynyň arasynda köpçülükleýin ýakalaşyklar bolupdy. 2018-nji ýylyň noýabrynda Türkmenabatda 4 mektep okuwçylarynyň arasynda bolan uruş barady. Habarçylar maglumat beripdi. Emma habarçylar häzirki wagtda meselelerin ýaýbanlanmak we agyrlaşmak tendensiýasynyň gözi ilýänligini bellýärler. Enatalaryň köpüsi muny türkmen ýaşlarynyň arasynda meşhurlyk tapan ýigitçäniň sözü atly rus teleserialynyň köp görülmegi bilen baglaşdyrýarlar. Mardaky polisiýa şäheriniň söýlerine görä ýetkinjekler filmi internetden ýükläp alýarlar we fleşkada öz arasynda paýlaşýarlar. Şeýle hem ýaşlar bu seriala aýry bir ýerlerde şol sanda jaýlaryň ýer demeýinlerinde jemlenip topar bolup tomaşa edýärler.
Olar seriala tomaşa edýärler we pikir alýarlar. Ýetkinjeklerin özleri film gahrymanlarynyň özüni alyp barsyny nusgaýa dinýändigini we solar ýaly Avrayly bolmağa tinden sandıklarını aydarlar. Bu filmin 21 yaşı çelini yaşları berilmezliğini talep edip, biz film prakat nokotlarına aylandık. Biz bu Rus filminin yetkinciklerimize seyli təsir edip bilecektiğini pikir etmeyendik.
Dip polisiýa işgär aýtdy. Ortetde Kazakstanda we Ukrainada şu günler ýigitçäniň sözi asfaltdaky ganatly bu seriýaly gadagyn etmek üçin çağırışlar köpeşidiler. 1970-80-nji ýyllarda gadanyň jinayet toparlary hakda gürrüň berýän bu film zorlugy we garakçylyga romantika ähengini bermekde aýplanýar. Serialyň döredijileri bolsa bu aýplamalary geň dip atlandyrýarlar hem filmiň jinayetiň jazasyz bolup bilmejekdigini görkezýänligini bellýärler. Türkmenistan'ın hekimetleri bolup geçen vakalar vardı pikirini beyan etmeyerler. Şol bıraktın özünde de enatalardan hoopsuzluğu üpçün etmek hem çağılarını gödökçülüğü güçlendirmek talabını arttırıyarlar. Mekteplerde yığınaklar geçirliyer enatalar çağılarını alkohol içmek, çilim çekmek ya da tapaktan kaçmak yali etmişlerden saklamak için gödökçülüğü güçlendirmeli enatalardan muğalliyumlar bilen ağrı katnaşık taklamak hem talab ediliyer. Enatalar yazmaça borç namalara kol çekmeli olyar deyip Aşgabatlı mektep okuwçusunun ejesi gurrun verdi. Bellemeleri türkmen ýaşlarynyň jinayaty ýykyn etmegi ýöneki raýatlaryň durmuşynyň häkimetleriň bir gödökçüligindäki ýurtda bolup geçer. Häkimetler ýylata ýygnanyşmagy şol sanda bayramçylyklarda oturulşy guramagy we gatnaşmagy gadagyn eder. Polisiýa dükanda çörek we aýdyk satyn almak üçin nowata duran adamlary ýygyderli darga eder. Akşamlaryna köçä çykan adamlar islendik tebäp bilen esassyz tutsak edilýär. Adatlyk bolup geçen wakalara häkimetleriň nähili garaýandygyny we polisiýanyň näme üçin reaksiýa bildirmeýänligini anyklap bilmedi. Aşgabatyň we Maryýanyň häkimetlerinden we içeri işler ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bolmady.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Bir gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam edýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Norwegiýanyň premier-ministri Jonas Gahr Støre we beýleki demirgazyk Ýewropa ýurtlarynyň liderleri bilen duşuşyp Ukrainanyň mundan beýle goldanylmagy babatyny gepleşikleri geçirmek üçin Oslo şäherine sapar edýär. Ukrainanyň Rus çadyşyna garşy alyp barýan uruşy ýakyn wagtda 3-nji ýylyna gadam basýar. Şeýle-de Zelenski Ukrainanyň iň esas himayetkärleriniň hatarına bolan demirgazyk Ýewropanyň 5 ýurdunyň, Daniýanyň, Finlandiýanyň, Islandiýanyň, Norwegiýanyň we Şwetsiýanyň liderleriniň geçirýän sammitine de gatnaşar. Zelenskiýanyň Oslo sapyry Russiýanyň 13-nji dekabrda Irdin Kiýewe garşy ýene bir raketa hüjümini amala aşyryp 10-orça adamy, şolany çağalary yaralayan wagtyny bolup geçýär. Ukraina lideri özüniň töweş barýan ýurduny ABŞ harby ýardymlarynyň berilmeginiň dowam etdirilmegini gadanmak üçin Washingtona sapyr edip ABŞ prezidenti Joe Biden bilen hem-de Amerikan kanun çykarjylary bilen geçiren duşuklarynyň soňra Norwegiýa bardy. Zelenski Oslo'da wagtyny Kiýew edilen soňky hüjümýäli howa darbalaryny ýygyna serpikdirmek maksady bilen Ukrainanyň howa goranyş ulgamlarynyň sanyny artdyrmak boýunça özüniň hem-de Bidenyň tagalla etjekdigini telegramma ýazdy. 10 tany ballistik raketa ählisi urulup ýykyldy diýip Zelenski Ukrainanyň howa goranyş ulgamlary tarapyndan urulup ýykylan raketalaryň sanyny salgylanyp telegramma ýazdy. Edil düýün prezident Biden we men Ukrainada howa goranyş ulgamlarynyň sanyny artdyrmak ugruny tagalla etmek babatyny ylalaşdyk. Terrorçy ýurt Russiýa bu kararyň nähil möhümdigini görkezdi diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi. Biziň özümizi goranyş kuwwatymyzy ösdürmek ugruny tagalla etmegi dowam etdiririz. Bizde iýam täze güýçli şertnamalar bar diýip ol ýazdy. Bu aralykda Støre öz beren beýanatyny özüniň hem-de Zelenskiýanyň Ukraina üçin Norweg goldugyny güýçlendirmegi ara alyp maslahatlaşjakdygyny aýtdy. Men Volodymyr Zelenskiýni Norwegiýada kabul etmek mümkinçiligine eýe bolanyma şatyryn. Men konstruktiw gepleşiklerimde sabırsızlyk bilen garaşýaryn. Norwegiýa Ukrainanyň özüni gorumak ugrunaky söwüşini goldamagyny dowam etdirer. Biz Ukrainanyň erkinlik we demokratiýa ugrunaky göreşini Ukrainany maksatly we uzak möhletleýin ýardymlar bilen üpjün edýäris. Ukrainanyň tagallalary Norwegiýada erkinligiň we howpsuzlygyň gorulup saklanylmagyny hem möhümdir diýip Støre sitirlenýär. Zelenski 13-nji dekabrda demirgazyk Ýewropa ýurtlarynyň sammitinde Støre bilen bir hatarda Finlandiýanyň prezidenti Sauli Niinistö, Islandiýanyň premier-ministri Katrin Jakobsdóttir, Daniýanyň premier-ministri Mette Frederiksen we Şwetsiýanyň premier-ministri Ulf Kristersen bilen hem duşşar. Soňra 6 lider metbuat konferensiýasyny geçirerler diýip Norweg hökümeti ma'lum etdi. Biden we Zelenski 12-nji dekabrda iki ýurdun arasynaky ýaranlygy güýçlendirmek tagallalarynyň çäklerini öz aralaryndaky ysynçyklyk gatnaşyklary görkezdiler. Ýogsa Biden Kiýewiň Rus çadyşyna garşy alyp barýan uruşuna berilýän ýardymlaryň dowam etdirilmeginiň zerurlygy babatyny garşylykçy respublikanlary ynandyrmaga çalyşýar. Biden Zelenski bilen geçiren birlikdäki metbuat ýygnagyny Russiýanyň Ukrainany kartadan polup bilmänligini aýtdy. Ol Kiýewiň Moskwanyň giňerimli çoluşyna garşy saklanyp bilmekliginiň özüniň iýam ýeňiş bolanlygyny aýtdy. Biden Kongresi Ukrainany ýetiren milliardlarça dollar möçberindäki goşmaça ýardymlary öz üçin alýan goşmaça büdjet kanun taslamasyny kabul etmäge çağırdy we munyň Kiýewiň uruşda ahyrky ýeňişi gazanmagynyň kepillendirilmegine iň gowy usul bolanlygyny aýtdy. Zelenski Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna garşy uruşda hiçili yeňiş gazanmanlygyny aýtdy. Ol Ukrainanyň isleniň territoriýasynyň berilmegini talap etjek isleniň paraýatçylyk ýalaşynyň telwelik boljakdygyny aýtdy. Zelenski Biden'a Ukrainanyň söwüşçüleriniň Ukrainanyň yeňişiň hötdesinden gelip biljekdigini her gün suwdy edýänliklerini aýtdy. Ýöne käbir tanqidçiler Kiýewiň goşunlarynyň haýal ilerleýändigini aýdýarlar. Şeýle-de Zelenski ABŞ senatorlary bilen duşuşdy we wekiller palatasynyň spikeri Mike Johnson bilen ikiçek gepleşik geçirdi. Spikerin Respublikan kardeşleri Ukrayna üçin 14 milyard dollar möçberindäki harby ýardymlar öýdü üçin alýan kanun taslamasynyň öňüni baglaýarlar. Duşuşugyň ideýany Johnson Ukrayna ýardymlarynyň ilerledilmegi boýunça garşylygy saklap galdy.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gaderli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.